Postojnčanka Nina Kapelukman je dekle, ki verjame v mlade in prostovoljstvo. Bila je ona 2014 po izboru poslušalcev in poslušalk Radija 94, takrat je postala tudi osebnost Primorske, se je pomagala obnavljati slovenske gozdove po žledolomu. Je tudi tabornica, absolventka pedagogike in andragogike ter španskega jezika in projektna vodja Mednarodne zveze za zdravje mladih. Ob tem je tudi predsednica Društva za Mladinski svet Postojna in predana družini. Nina, lepo pozdravljena v našem studiu. Domačinka, izviraš torej iz Postojne, ampak kdo je poleg tega še Nina Kapelukman?
Izviram iz tega konca, tako da nekako sem vzgojena tukaj v tem okolju. Predvsem se mi zdi pa, da sem človek, ki je nemiren. Zelo me tako dvignejo neke nepravilnosti ali pa nepravičnosti, ali pa da vidim, da bi nekaj lahko bilo bolje, ali pa da bi lahko nekaj naredili in takrat postanem tako zelo nemirna in moram ukrepati. No, se mi zdi, da sem taka, da mi je zelo pomembno, no, da se trudim, da se kot družba trudimo, da stremimo k temu, da živimo vedno bolj kvalitetno, vedno boljše. No. Tako da sem nemiren človek, sem pa ja, predvsem tudi se mi zdi tako, človek, ki strmi k temu, da ustvarja boljši svet. No, tako.
Tudi raziskovalka, pustolovka po naravi?
Ja. Mi je pomembno, no, da odkrivam nove stvari, a so to novi kraji, so to novi ljudje, so to nove vsebine, novo znanje. Zelo rada se ja, vedno znova kaj naučim, imam eno tako mantro, da vsako leto moram vsaj en tečaj opraviti, tako da imam za sabo že nekaj zelo različnih. Leto sem nekaj, sem želela kvačkat naučiti, na primer, tudi to je Nina.
Imaš tudi ročne spretnosti, da to lahko podpreš?
Ja, zelo rada ustvarjam. Verjetno je to tudi malo pogojeno, da smo v družini taki, tudi kot tabornica, ogromno stvari, ne, moraš nekako narediti sam, zelo blizu mi je to učenje skozi delo in ja, zelo rada ustvarjam, sploh pa se mi zdi, odkar imam otroke, ne, družina, so pol ti prazniki zelo obarvani, tako, da ne, da kaj narediš, da z otroci ustvarjaš, pečeš, tako ja.
Verjetno dva otroka?
Ja, tako je, dva fanta.
Mora biti kar živahno potem tudi za pospravljati.
Oh, joj. Ne vem, nekako v zadnjem letu sem sprejela to, da so določene prioritete, ki so pomembnejše od drugih in da v naslednjih letih verjetno čistoča stanovanja ne bo ravno med njimi.
Prioritetna lista. No, kaj ti pomeni, če se vrneva nazaj v leto 2014, ko si bila osebnost leta, ti je ta nagrada veliko pomenila?
Ma, če bom zelo iskrena, mogoče zdaj veliko bolj kot takrat, ker
je prišlo za tabo, ne?
Ja, takrat je bilo super, vse občutki so bili fenomenalni, vesela sem bila, takrat sem to zelo jemala v smislu za tabornike, a ne? Se pravi, mi smo nekaj naredili, takrat res nisem toliko razmišljala o tem, da je to nagrada zame, ker to zaradi česar sem dobila nagrado, ni zgolj samo izključno moje delo bilo, a ne? To je bila ekipa za tem, so tudi drugi ljudje ogromno naredili in jaz v bistvu brez njih ne bi bilo nič od tega, ne? Ko pa se zdaj vrnem za nazaj, mogoče po nekaj letih tudi drugačnih izkušenj, to, da je prostovoljec dobil nagrado, da sem jaz dobila nagrado, mi pomeni neko potrditev, da delaš dobro. Ne? Dostkrat se mi zdi, da zelo radi družbi kritiziramo, iščemo napake, to pa, da bi res pohvalili, da bi rekli, ok, lej, vse si mogoče dosti stvari zafrkala, ampak vse nek si pa to dobro naredila, naredil, ne? Se mi zdi, to manjka in ko pogledam nazaj, ko imam kakšne težke trenutke, si rečem, ta nagrada, ali recimo ona od Radija 94, ko sem tudi prejela, se mi zdi tako, no, da je ena taka samo potrditev, no, da nekaj delaš dobro in se mi zdi sploh v današnjem času to zelo pomembno, no, in bi si zelo želela, da bi bilo tega več, predvsem pa, da bi prostovoljci prišli na neki miselni ravni do točke, ko bi rekli, da je prav, da se nagradimo, ker to je ena velika težava prostovoljcev, da nam je to samo umevno. Tudi prostovoljskih vodi, a ne, neki vodja nekih skupin, skupnosti, društev, ok, so prostovoljci, itak je samo umevno, da bodo delali. Ne, ni samo umevno, da bodo ljudje prostovoljen čas vlagali, pa ne gre za eno uro na teden, ne. Gre za ure in ure in ure dela in ta samoumevnost privede do tega, da prostovoljci veliko krat zgorimo, pregorimo, oziroma si rečemo, ma veste kaj, to ni vredno. In tega se mi zdi, da je vedno več in to je ena stvar, o kateri bi se mogli vodje prostovoljcev veliko več pogovarjati. In takšna nagrada, če se vrnemo ne na vprašanje, mi absolutno več pomeni zdaj, kot mi je takrat. Ne?
Na Radiu 94 je naša gostja Nina Kapel-Lukman, ki se ponaša s številnimi nazivi, ampak ostaja v bistvu zelo prizemljena in tudi skromna. No Nina, če greva mogoče še bolj nazaj, kaj si študirala?
Da gremo malo bolj nazaj, ni lih pravilno, da rečemo, ker sem še vedno tam, sem še vedno študentka.
Okay.
Tista, ki ni bila najbolj pridna in se je veliko ukvarjala z drugimi stvarmi, katerih smo prej veliko povedali, ampak sem študirala pedagogiko, andragogiko in španščino, špansko književnost in nekak sem zelo blizu temu, da zelo kmalo zaključim študij.
Dobro, vse ob svojem času, nedvomno so ti tudi te življenjske izkušnje dale tudi neke smernice za naprej. Bi rekla, da je tvoje delo povezano tudi s tem, kar počneš kot pedagoginja oziroma to, kar boš postala in imela na papirju. Zakaj rada delaš z mladimi?
Absolutno bo povezano. Vseeno to, da vsako stvar, ki počneš, je pomembno, da imaš podkrepljeno z nekim teoretskim znanjem, da tudi veš, kam se obrniti po neke teoretske vsebine. Čeprav je dejstvo, da ti praksa da veliko več, ampak ti da veliko več izkušenj, ki je pomembno, da jih znaš povezati tudi z recimo samim, v mojem primeru, delovanjem možganov, recimo potem, kako se obnašamo ljudje v skupnosti in tako naprej.
Delaš pri Mednarodni zvezi za zdravje mladih, kakšno vlogo pravzaprav tam upravljaš, kakšne so tvoje naloge?
Ja, zdaj, Mednarodna zveza za zdravje mladih je organizacija, ki dela na področju zdravja mladih. V zadnjem času se ukvarjamo predvsem z duševnim zdravjem mladim, ki je zaradi pandemije bil zelo na udaru in se veliko ukvarjamo s tem. Se mi pa zdi, da je problematika zdravja mladih malo vedno zamaknjena v senco drugih stvari, mogoče drugih prioritet. In dostkrat rečemo odrasli, rečejo, da sej mladi bodo že, a ne, sej znajo, sej so močni, pa bodo že šli čez to. A ne. Sej bomo, vedno bomo vsi šli čez stvari, ampak vprašanje je za kakšno ceno. In pomembno je, da se problematiko duševnega zdravja, ki je recimo ena zmed bolj perečih in katero se tudi odrasli zelo težko z odporom mogoče dotikajo, že zaradi nekih lastnih prepričanj o tem, a ne, je pomembno, da se jo naslavlja, no, in da se o tem pogovarjamo in so takšne organizacije, ki delujejo v smeri ne, preventive, zdravega življenjskega sloga, izjemno pomembne. No. In škoda, ker so vse te organizacije ponavadi neprofitne, nepridobitne, nevladne predvsem, a ne, in da ta problematika ni upeta v že neke obstoječe kroge, zavode, šole, naprimer, kjer bi bilo to izjemno potrebno. Ampak se premikajo stvari, se dogajajo in se mi zdi, da prav zaradi nevladniškega sektorja, pa ne sem na področju zdravja mladi, tudi drugega, drugih tematih, a ne, se mi zdi, da imamo v Sloveniji to srečo, da je nevladniški sektor močan in da včasih sicer spodnaša ritme in pomaga stvari, ki bi jih mogel kdo drug početi, ampak konc koncu je pa pomembno, da mladi dobijo tisto, kar je potrebno, da dobijo.
V nedeljskem klepetu se pogovarjamo z vsestransko Nino Kapel-Lukman. Nina, prej si omenjala, da se delo opravi na mesto drugih oziroma tistih, ki bi morali nekaj narediti, pa ne vedno. Je tudi pri prostovoljcih tako, torej da opravijo in opravite delo, ki ga mogoče drugi, ki bi ga morali bolj, ne opravijo.
Ja, absolutno. Seveda, ne. Zdaj, imamo različne tipe prostovoljstva in tudi ljudje, ki so prostovoljci, so tam z določenim namenom. Eni dejansko zato, da pomagajo, drugim so pomembne določene funkcije, tretji prihajajo zaradi določenega znanja in izkušenj, ki jih pridobijo. In konc koncev smo pa vsi ljudje, ne. Vsak je drugačen, karakterno smo vsi različni, različne cilje imamo v življenju in seveda prihaja tudi do tega. Ampak na eni strani ne vidim, da je bilo s tem kaj zelo narobe, v smislu, da je to zdaj neka problematika. Se mi zdi pa pomembno, da ko se pogovarjamo o prostovoljcih, razmišljamo o tem, zakaj do tega prihaja. Ne? A se potrebuje pomoč zaradi tega, ker ne zna in imamo tukaj to vstopno točko, da ga lahko nekaj naučimo. Smo recimo mentori, da ga naučimo, da sam prije do neke rešitve, ali je to zaradi tega, ker nima časa na drugih področjih, da ima druge stvari bolj pomembne, ne? Spet, kako postavljati prioritete. Tukaj se misli, da prihaja pol do tiste točke, kot dejansko lahko ti kot prostovoljec mlademu človeku daš veliko več, kot samo neka aktivnost, ampak da prihaja do tega odnosa, v bistvu tega človeškega odnosa, ne? Da drug drugmu pomagamo, ker recimo stvar, ki jaz to zelo rada počnem, jaz zelo rada imam te mentorske aktivnosti, coache, ne, in tako, ker jaz dobim veliko več v bistvu, ne, ko nekomu pomagaš, veš, kako razmišlja in meni ogromno ti ljudje potem dajo, ne, in da se strmih temu, da se vzpostavlja neke take kvalitetne odnose, ki so potem tam mladim lahko tudi popotnica za naprej v življenje, ne, da ni treba, da je vedno nek diktatorski odnos, ne, da obstaja tudi drugačna pot in tukaj se mi zdi eno tako stičišče in točka, ki se jo potem lahko zelo dobro obrne njim priti.
Nina, zelo si zasedena tudi z družino, z vsemi dejavnostmi, s prostovoljstvom. Prosti čas je pravzaprav to hkrati kar prostovoljstvo ali imaš še čas, najdeš čas za kaj drugega in kaj?
Ja, veliko stvari počnem, ampak si vzamem tudi čas zase in za otroke. Enostavno, ko enkrat družina, ti otroci pokažejo, ne, kdaj je tisti čas, ko moraš kakšno stvar dati na stran. Ampak po drugi strani pa določene stvari ne jemljem kot delo, prostovoljstvo, ampak je gotovo mojega prostega časa. Recimo v zadnjem dveh letih se zelo aktivno ukvarjamo z mladinskim svetom občine Postojna, katerega sem predsednica in smo v zadnjih dveh letih naredili res zelo velik korak naprej z različnimi aktivnostmi. Je delo, ampak se mi zdi vseeno, da te tako malo navdihuje, pa te polni z neko motivacijo in nekako vidiš, kaj se da narediti, ne, in potem je veliko stvari potem lažjih.
Pogovarjamo se z Nino Kapel Lukman, Postojnčanko, ki dela z mladimi. Nina, katere so torej aktivnosti, ki jih izvajate na mladinskem svetu?
Na mladinskem svetu se ukvarjamo predvsem s problematiko mladih v občini in ustvarjamo vsebine, ki so mladim pomembne in relevantne. Mladinski svet smo ponovno zaživeli v zadnjih letih in z ekipo v bistvu delujemo na štirih glavnih področjih. Eno je nekak vezni člen med mladinskimi organizacijami, mladimi in občino, torej neka ta lokalna politika. Potem je gotovo neka podpora mladinskim organizacijam, postojnskim in mladim. Potem veliko se ukvarjamo z aktivnim državljanstvom, sploh v tem super volilnem letu bo to gotovo ena večjih tem. Ustvarjamo tudi kampanjo Paid World, ki se bo skozi celo leto v bistvu ukvarjala s to tematiko. Potem pa veliko usposabljanj in izobraževanj za mlade. Pripravljamo eno veliko anketo, analizo stanja mladih post-covid v Postojni, kjer bomo malo videli, kakšna je situacija, kaj si mladi želijo. V tem letu želimo podpreti lokalne umetnike, slikarje, pisce, fotografe, pesnike z knjigo, ki jo bomo izdali s pomočjo Zavoda znanje, v katerem bodo ti mladi omenjeni, bodo imeli prostor potem tudi za razstavo in nekako, da se pokažejo, da imamo te ljudi v Postojni. Ena zanimiva stvar, ki bo prišla, je podcast Mladinskega sveta občine Postojna, kjer bodo predstavljeni mladi zanimivimi življenjskimi zgodbami. Pa kar dosti je, no, še teh. Mogoče omenam še eno, na katero smo izjemno ponosni. Konec marca, oziroma v začetku aprila, bo prva seja Mladinskega občinskega sveta, torej kot neka tista predstopnja, oziroma kot občinski svet, a ne samo, da so noter zajeti v bistvu mladi, vse mladinske organizacije, organizacije za mlade, potem mladi dijaki, študenti in tako naprej, ki bodo soodločali o določenih tematikah znotraj občine. Ena tak vezni člen v tem, da se mladi res začnemo ukvarjati tudi z lokalno politiko. Se mi zdi, ta lokalna politika je za mlade mogoče malo bolj zanimiva, ker dejansko lahko veliko več vplivajo ali pa vidijo, kako vplivajo, kot recimo na neki nacionalni ravni, ker lahko dejansko rečejo, to je problematika, ne, nimamo tega pa tega, to bi potrebovali in se potem znotraj ustvari kako, ne, dogovori z občino in tako naprej in se to dejansko potem izpelje. In je ta občutek, da, ne, da se da na tak način skozi te faze so odločene dejansko spreminjati stvari, zelo pomembno v zavedanju, da smo vsi del našega volilnega sistema, ne, in da smo vsi državljani in če se nas res zbere, če si nekaj želimo, ne, lahko v bistvu to dosežemo. Ker se mi zdi, da je to med mladimi zelo pozabljena miselnost v smislu, nič se ne da, se sam moj glas nič ne šteje. Ne. In to je tudi eden izmed načinov, kako v bistvu si želimo krepiti to zavedanje pri mladih. Drugače pa vas mogoče vabim, da obiščete našo spletno stran www.msop.si, ki je nova, ful lepa in tam tudi vse piše, no, vse aktivnosti, katere počnemo.
Skoraj kot nekakšna zgodba. Ko te človek tako posluša, vzbuješ občutek, da imaš res že 20 ali 30 let izkušenj, pa si v resnici tudi sama še precej mlada. Kako si vse to dosegla?
No, imam več kot 15 let izkušenj dela z mladimi, ampak se mi zdi, da je to ta razlog, da pri tabornikih, katere organizacije del sem bila, zelo mladi začnemo s tem. Jaz sem recimo pri 15 letih šla na vodniški tečaj, dobila svojo prvo skupino mladih in začela delati. Ne? In ko si vpet v to, ko delaš, ko si v stiku, enostavno vidiš, da se da, če si to želiš. Ne? Se mi zdi, da doskrat nas mlade tako reče, ja, si ste malo leni, ne? Sej, ne vem, se vam nič ne da, ne? Ampak ni res, da se nam ne da. Ne? Problem je v tem, da dejansko veliko krat samo nismo slišani. Treba se tudi razumeti, da odrasli težko primerjate svoje življenje kot mlad človek z današnjimi mladimi, ker je realnost popolnoma drugačna. In takrat so bili drugačni problemi, kot so sedaj in je pomembno, da ne ostanemo v tem, ko sem bil jaz mlad ali pa ne, tudi znotraj organizacij, ko sem bil jaz vodja ali pa ne. Takrat so bile stvari drugačne in to je dejstvo, ki ga moramo sprejeti. In če to sprejmeš in začneš dejansko poslušati, kakšno problematiko ima danes mladi, bo sem nam lažje.
Nina Kape Lukman je današnja nedeljska gostja. No, Nina, včasih pravijo, da se nečesa pri mladih ne da doseči ali da si ne želijo neke progresivnosti ali bova rekli napredka. To pa ni res, je tako?
Jaz že takrat sem zelo, ko sem, ne, če se vrnemo na tiste nagrade, sem zelo verjela v to in so mi rekli, da sem en tak sanjač. Ma po 7 letih še vedno, 8 še vedno verjamem v to, ko vidim, ko sama to delam. Ne. So trenutki seveda, ko rabeš malo pauze, ne, vsak človek potrebuje se malo deliti od stvari, da vidiš potem realno sliko, ampak jaz pri tem še vedno ustrajam. No, pomembno bi se mi zdelo, da se da mladim priložnost, ne, da smo slišani in konc koncu tudi priložnost, da kaj zafrknemo. Ne. Sej, iz napak se največ naučimo, ni treba, da je vedno vse popolno, ne, včasih se mi zdi, da kakšna taka improvizirana stvar izpade veliko boljše in od tega imamo vsi več, ja? In vsi se več, ja? Naučimo. Ne?
Mogoče te že kdo označil za idealistko?
Ja, absolutno sem bila že označena kot idealistka, pa se kar strinjam s tem, no. Ne moram reči, da se ne. Tudi, kako rečeš, ne, dete mlade posluša, dete nas slišati, ne. Pa rečejo, pa se vas poslušamo. Ja, se poslušate nas, ampak a nas res slište? Če bi nas slišali, bi nam dali priložnost. A ne? Tako da, ja, sem idealistka, pa niti meni sramno.
Bi rekla, da imajo mladi dovolj možnosti za udejanjanje svojih potencialov in želja. Čeprav si rekla, da je še marsikaj za izboljšati, vse eno, morajo biti tudi sami precej progresivni. Veliko morajo verjetno tudi samo inicijative pokazati pri tem. Ne?
Možnosti, če govorimo o bazenu možnosti, je po mojem mnenju v današnjem času ta bazen največji. Te pravi, možnosti kam, kdaj, kje, kako, zakaj imajo mladi ogromno. In tukaj nastane prvi problem, da je ta bazen preveč širok. Če si imel včasih košarko, odbojko pa ples, na katerega se moraš en krožek izbrati, si izbiral med 3, danes izbirajo med veliko širšo paleto. Problem pa je, ko se znotraj lokalnih skupnosti pa tega ni tako zelo velik. Ne? Če pogledamo na slovenski ravni, ja, imaš možnosti karkoli skoraj da ne početa. Ne? Ampak pozabljamo, da so mladi živijo znotraj lokalnih skupnosti, torej moramo mi razvijati lokalno skupnost, da mladim ponuja čim širši bazen aktivnosti. Po drugi strani pa mora obstajati tudi neka podpora mladim, da jim znotraj tega jih znajo usmeriti in jim znajo prisluhniti. Ne? In tukaj se mi zdi pa, da je prišlo do tega, da se je ogromno stvari začelo delati na nacionalni ravni, sploh zdaj, naprimer, ko je Zoom, ne, in lahko nekdo iz Maribora pripravi neko usposabljanje, pa lahko pridejo Postojnčani gor, ne, kar je sicer super, ne, ampak je potem ta paleta tega prevelika in izgublja ta faktor druženja, da nekaj skupaj, ne, naredimo za skupnost. In tukaj se mi zdi pa, da je prostor, kjer bi lokalne skupnosti lahko več naredile. Treba tudi priznati, da je Postojna in občina Postojna eden boljših primerov v Sloveniji, kako poslušati mlade, kako z mladimi delati. Od tega, da je bil sprejet odlok za mladino, komisija za mladinsko vprašanje, da je Mladinski svet občine Postojna, ima podporo finančno občine, da imamo relativno precej dobro urejene razpise in tako naprej, je, kar se tega tiče, tudi želja po dvosmerni komunikaciji je tudi strani občine zelo velika, a ne? Še vedno pa se vsako leto znova pojavljajo neki pereči problemi, ki jih pač moramo reševati. Ne, ni dovolj reči, da to smo mi naredili, ampak to je en dolgotrajen proces, katerega moramo vsako leto vrednotiti, pogledati, kakšne so nove potrebe mladih in v skladu s tem delati naprej. Ne?
Zaključujemo nedeljski klepec s Postojnčanko Nino Kapel Lukman. Nina, kaj te navdihuje? Si zelo družinski tip ženske, je družina vir tvojega navdiha in moči?
Gotovo, absolutno. Se mi zdi, da prvič sem bila vzgojena v taki družini, da sta bila tudi starša taka, da sta, če rečeš, razdajala za druge, se mi zdi, da je taka negativna konotacija, ne? Ampak ni, tako z željo sta pomagala drugim. Po drugi strani so mi gotovo taborniške vrednote prinesle, ne, marsikaj pozitivnega. Gotovo služba, katero jo upravljam, organizacije, s katerimi sem delala, tudi ima zelo močne načela in vrednote, ne, v kateri skladu, s katerimi gotovo delujem. Predvsem me navdihujejo ti odnosi, tako z mlajšimi kot starejšimi, prijateljstva in ja, predvsem najbolj me pa navdihne gotovo, ko vidim, da nekdo naredi nekaj, kar si je želel, čeprav so mu drugi rekli, da to ne bo šlo. Takrat si pa rečem, evo, to je to, ne, to je to. In se mi zdi, da ne, nekatere navdihujejo neki avtori, neki umetniki, mene navdihujejo, se mi zdi, da povsem na vides nepomembni mladi, ki pa so še kako pomembni in nikoli mi ni problem se usesti v avto pa tudi ob 3 uri zjutraj kakšnega mladega iskati ali pa mu pomagati pri neki stiski, ker se mi zdi, da sam z dobrim zgledom in to pripravljenostjo, to odprtostjo lahko dejansko naredimo neko spremembo in je to ena stvar, katere se kar držim. No.
Tvoj življenjski moto?
Moj življenjski moto? Živim kar po nekem načelu, uživ vsak dan, kot da je zadnji, pa mogoče ne v smislu, da bo jutri sveta konc, ampak v smislu, da vsak dan pa vsako priložnost poskušam zajeti z veliko žlico, ker mogoče take priložnosti ne bo več in poskušam res vsak trenutek izkoristiti, no, da nekaj iz njega nastane.
Nina Kapel Lukman je bila današnja nedeljska gostja na Radiu 94. Vesna Kovač, sem se pogovarjala z njo. Nina, želimo ti še veliko uspehov na tvojih poteh in seveda pri delu z mladimi.
Hvala lepa.